Pasaules antidopinga aģentūras pieņemtais lēmums nozīmē, ka Krievijas karogs un himna nebūs atļauti nākamajās olimpiskajās spēlēs Tokijā 2020. Gadā, Ziemas olimpiādē Pekinā 2022. Gadā un Pasaules kausā futbolā Katarā arī 2022. Gadā. Krievijas atlēti šajās sacensībās joprojām varēs startēt zem olimpiskā karoga kā neitrāli sportisti, ja viņi spēs pierādīt, ka ir tīri. Tādi paši ierobežojumi Krievijai jau bija piemēroti iepriekšējā olimpiādē. Pjončanā 2018. Gadā. Krievijai kā valstī jau kopš 2015. Gada liekas piedalīties lielajos sporta pasākumos pēc tam, kad Pasaules antidopinga aģentūra jeb VADA atklāja liela mēroga valsts atbalstītu dopinga programmu. Pagājušajā gadā VADA atcēla Krievijas antidopinga aģentūras diskvalifikāciju ar norunu, ka tā izmeklētājiem nodos datus no Maskavas antidopinga laboratorijas par laika periodu no 2012. Līdz 15. Gadam. Taču dati tika nodoti ar novēlošanos un vēlāk secināt kārtiem manipulēts. Pasaules antidopinga aģentūras izpildu komiteja lēmumu par Krievijas diskvalifikāciju uz 4 gadiem pirmdien sanāksmē Šveicē pieņēma vienbalsīgi. VADA prezidents Kreigs Rīdijs notikušo nosauca par Krievijas dopinga krīzi un norādīja, ka kliedzošie pārkāpumi prasīja stingru atbildi. VADA viceprezidente Linda Hellelanda tikmēr paziņoja, ka sodu neuzskata par pietiekamu.
Mēs atcēlām Krievijas diskvalifikāciju, kaut mums nebija piekļuves datiem. Un ko viņi izdarīja? Viņi manipulēja ar datiem, tos dzēsa. Pēc tam, kad Pasaules antidopinga aģentūra uzticējās Krievijai un atcēla diskvalifikāciju. Tagad mēs maksājam par to, ko izdarījām pagājušajā gadā. Man par to joprojām ir kauns. No tā cieš tīrie atlēti un tīrais sports.
Krievijas antidopinga aģentūras vadītājs Jurijs Ganuss paziņoja, ka notikušais ir traģēdija tīrajiem sportistiem. Viņš piebilda, ka daži krievu sportisti jau apsver pamest Krieviju, lai varētu piedalīties sacensībās.
Krievijā ir kritiski svarīgi mainīt pieeju. Mūsu valsts sporta problēma ir, ka tiek izmantot piegājieni, kas nav pieņemami. Slideni piegājieni, kuri šīs krīzes 5. Gadā mūsu krīzē iedzen vēl dziļāk. Tādēļ ir jāmaina attieksme, jāmaina personas, kas šos piegājienus veicina. Mums ir vajadzīgi jauni sporta sistēmas līderi, jo tagad esam nopietnu draudu priekšā, ka varam pazaudēt savus sportistus. Viņi jau 5 gadus bijuši pakļauti ierobežojumiem, un tagad sportisti saprot, būs vēl 4 gadi.
Krievija var pārsūdzēt lēmumu 3 nedēļu laikā. Premjerministrs Dmitrijs Medveģevs atzina, ka Krievijā joprojām pastāv nopietnas problēmas ar dopingu, tomēr diskvalifikāciju nosauca par daļu no hroniskas pretkrieviskas histērijas. Krievijai var tikt atņemts tiesības ne tikai piedalīties, bet arī rīkot lielus sporta notikumus, piemēram, 2023. Gada pasaules čempionātu hokejā. Vienlaikus sankcijas neattieksies uz 2020. Gada Eiropas futbola čempionāta fināla turnīru, kur ietvaros Sanktpēterburgā, paredzētas 4 spēles, jo VADA klasifikācijā šis sporta pasākums nav definēts kā liels notikums. Gints Moliņš, Latvijas radio.